Dhe gjuste nderuar, kur flasim për kishën në përgjësi e kishat dy qezanë në veçanti, nuk mund të mos në shkoj mendja me njëherë tek simboli dukshëm e jashtëm i një diocezi, një kryediocezi, e kjo është kisha Am, kisha katedrale. Krypeshvia e lashtë e Tivarit prej kohësh e ka ndjerë mungesën e një kishe katedrale të re. Mbi këtë plan e projekt që tashmë ka filluar të jetë më konkret të flasim me krypeshvin e Tivarit, im zot Gashin, im zot Zev Gashi, cili është plani dhe rëndësia e këti plani katedrale që ju keni.
Mas shumë lutjeve, kërkesave, intezistimeve të pararsve të mi për të ndërtuar një katedral të re në Tivarin, RI, ma në fund u ba më shme në vitin 2006, kur me 16 korrik, u ba bekimi gurë themelit nga ona kardinalit Mekarik, kardinal të Washingtonit, për katedralin e RI. U dashtë plot 3 vjetë tjera të banë projektet, pregaditjet, shkresat, dokumentet, gjithë të shkallypët, shkallyp procedura për ndërtime, për më mujtë me 29 qërshorë, pikisht në festën e shenë pjetit e shenë palë, sepse kisha i dedikohet shenë pjetit apostull, të filloj ma në fundë ndërtimi. Ndërtimi pra vazhdojnë me në intenzitet të knaqëm, punët nuk ndërpritën, ne shpresojmë se, si mas kontratës që kemi me ndërmarsin ndërtimit, të përfundojmë mrena 2 viteve katedralin edhe të bëjmë shëgurimin pikrisht kontekstin e vitit 2013, që është edhe një vit jubilar në shumë pikë pamje, si kusë është 1700 vjetori i ediktit Milanos, jonë disa jubileja tjera edhe me atë kontekst besojmë se do të përfundoj katedrale e rej.
Dy fjallë rrëth vendit dhe stilit që do të ketë kjo kish katedrale e rej e kryediocezës e Tivarit.
Është interesant një zonë për ne se pikrisht në të njëtë një qytet janë të ndërtuar paralisht 3 objekte fetare dhe 3 përkësive fetare. Kisha ortodokse ndërton objekte në vetë templën në Tivar, vazhdon ndërtimi i xhamisë madhe po ashtu në Tivar, tash edhe në mën katedrala jonë. Sa i përket stilit, ne mi përcaktu që katedrala të ketë një stil klasik, pikrisht për me theksue lashtësin historikë dhe saj që ka se arxhipezhni, një objekt mjaftë simpatik me dy komunare, e ka formën e kelkut, edhe besoj se kur përfundoj do të jenë gjithmonë me formën e kësaj kishe, por edhe me faktin që ajo do të bëhet një realitet i ri në qytetin e Tivarit.
Rreth madhësisë e mundësisë pranimit të njerëzve të brenda.
Është programuar që të jenë dikon rreth 600 vende ulëse, plus objekte përcjellëse. Objekti do të jetë, të më thonë, me kript. Kretë, sa është hapësira e kishës, aq do të jetë edhe hapësira e kriptës, që do të përdoret për sala, për mledhe, për programe kulturore, zyret ndryshme, sala katekizmi e shtu me radhë.
Urime.
Faleminderit.